Madagascar e-radio, les voix de la grande île.
Miarahaba, atike pihaino, sipanaraka, mfandaharana, pitkevtra ifapitaizana, pitkevtra ifanabeazana. Androany sika dia iresadresaka momba ny atsontsika hoe antotantaratasy izay tokony hananan'ny olom-pirenena. Izany dia manomboka amin'ny fakana ny taratasy fanamaria-pahaterahana ho an'ny ankizy rehetra izay teraka. Rehefa any amin'ny hôpitaly ny ray aman-dreny no miteraka dia misy taratasy izay omenin'ny mpampivelona na ny sage-femme ahafahana manao an'izany fangatahana taratasy fanamaria-pahaterahana na antsointsika hoe copie d'acte de naissance izany. Fa na tsy any amin'ny hôpitaly aza no miteraka fa any an-trano na amin'ireo renin-jaza dia ilaina ny anaovana an'io taratasy fanamaria-pahaterahana io mba ahafahana mahafantatra ny antontan'isa momba ny ankizy teraka isan-taona amin'ny firenena iray. Any amin'ny boriboritany na ny kommune no fangatahana sy fanaovana io taratasy fanamaria-pahaterahana io. Ny copie d'acte de naissance dia isan'ireo taratasy ilaina rehefa mialehibe ny ankizy ka hampidirina hianatra. Rehefa mialehibe any izy ka ataontsika hoe tanora feno 18 taona dia ara-panondro indray zany no taratasy tokony hananany. Ny karapanondro pirenena izay betsaka ny zavatra ilana azy. Raha tsy ilaza fotsiny ahako hoe rehefa misy olona mandefa vola ho anao na misy taratasy lettre recommandé izay tokony ho alainao na amin'ny fanomana reo antsontsika hoe fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana na ny taratasy fitadiavana asa dia ilana karapanondro avokoa. Ary ny fanaovana an'io karapanondro io dia ilana sahady ny fananana n'ilay taratasy lazaiko voalohany teo hoe fanamaria-pahaterahana. Iarahantsika mahalala ihany koa fa ankoatra ny adidy ho an'ny tanora feno 18 taona zay tokony hisoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana mba azahoany mahazo ny karapifidianana rehefa tonga ny andro ny fifidianana, ankoatra ny karapifidianana dia mbola ilaina ihany koa ny fitondrana ny karapanondro. Ny fahafahana mivoaka ivelan'ny Madagasikara. Itia dia lalàna iraisam-pirenena fa tsy natokana ho antsika malagasy ihany akory dia ny pasipaoro no antontan-taratasy ilaina ahafahana miditra sy mivoaka amin'ny firenena vahiny. Fa izao rehefa monina kosa ianao any ivelan'ny Madagasikara, izany hoe ho an'ny mpianatra na ireo malagasy mila ravinahitra ivelan'ny Madagasikara, ankoatra ny tokony hanananao ny taratasy fahazahoan-dalana monina any ivelany na ny antsontsika hoe titre de séjour, dia zava-dehibe ihany koa ny tokony hanananao ny carte consulaire. Ny carte consulaire io dia taratasy alaina any amin'ny maso ivoho amin'izay firenena misy anao. Io dia ilain'ny ministeran'ny raharaham-bahiny mba ahafantarana hoe firy marina moa ny isan'ny malagasy monina ivelan'ny Madagasikara, aiza avy ny misy azy ireo. Amin'izao fotoana izao moa dia misy ny antso izay ataon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay nanaovan'ny maso vohon'ny Madagasikara ao Frantsa fanambarana na communiqué mahakasika ny anaovana recensement ny malagasy monina ivelan'ny Madagasikara izay atao hatramin'ny alakamisy faharaika amin'ny 30 ny volana mars amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ka anitanana ireo malagasy rehetra izay monina ivelan'ny Madagasikara mba anao izany amin'ny alalan'ny rosy https://diplomatie-au-singulier.gov.mg/db-6-diaspora/index-php. Ny fanambarana sy ny rosy moa dia azontsika jerena ao amin'ny tranokalan'ny masovovon'ny Madagasikara ao Paris, na koa amin'ny page Facebook. Izay zany a no fampatsahivana fohy mahakasika ny antota taratasy izay tokony hananan'ny olom-pirenena, na aiza misy azy, ary indrindraindrindra adiditsika ray aman-dreny ny maka ny taratasy fanamariam-pahaterana ny copie d'acte de naissance ho an'ny zanatsika. Dia izay zany a no dinidinika na roso androany teto amin'ny fandaharana pitikevitra ifampizarana, pitikevitra ifanabeazana, koa dia misaotra anao naharitra ny haino hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Madagascar e-radio, les voix de la grandeur.